Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 9. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije najvažniji naslovi. Prihodi budžeta Crne Gore od januara do kraja septembra veći su od planiranih, a za 9 mjeseci deficit budžeta smanjen je na 1,4% bruto domaćeg proizvoda i iznosi 64,7 miliona eura. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 61 pacijent pozitivan na virus korona. I dalje se traga za radnicima koji su upali u rijeku Bosnu. Poljska zatvorila granicu zbog migranata. Strahuje da Bjelorusija želi sukob. Sahranjeno 115 žrtava eksplozije cisterne u Sierra Leoneu. U narednih pola sata, nakon što je iz MUP-a saopšteno da je skoro 8.500 osoba ostalo bez biračkog prava u Crnoj Gori, portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucije i da nije vezana za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisani iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prihodi budžeta Crne Gore od januara do kraja septembra veći su od planiranih, a za 9 mjeseci deficit budžeta smanjen je na 1,4% bruto domaćeg proizvoda i iznosi 64,7 miliona eura. Devetomjesečni deficit manji je 268,2 miliona eura ili 80,6% u odnosu na isti period prošle godine, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su cijenili da je naplata prihoda koja je iznad planirane za 9 mjeseci pokazatelj uspješnosti ljetnje turističke sezone kao i unaprijeđene poreske discipline usled sprovođenja elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 61 pacijent pozitivan na virus korona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 5358 slučajeva koronavirusa. U Crnoj Gori od 4. maja, od kada je počela masovna vakcinacija, revakcinisano oko 40% stanovništva. Policija i spasilačke ekipe nastavile su potragu za dvojicom radnika koji su juče upali u rijeku Bosnu na gradilištu koridora 5C u mjestu Kahrimani kod Zenice u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, rekla je za Radio Slobodna Evropa Aldina Alić, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Ona je potvrdila da se radi o radnicima koji su državljani Turske. Kako je kazala, policija pretražuje obalu i korito rijeke Bosne, nizvodno od mjesta nesreće, ali je potraga otežana zbog visokog vodostaja. Uzroci nesreće trebali bi da budu poznati nakon uviđaja koji je počeo utorak ujutro pod nadzorom tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Nesreća je dojavljena MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona u ponedeljak i za 14 sati nakon što su dva radnika pala sa dizalice iz korpe u korito rijeke Bosne. Vijesti iz svijeta. Poljske vlasti zatvorile su jutros službeni granični prelaz sa Bjelorusijom u blizini mjesta gdje su se hiljade migranata dan ranije pokušale probiti i ući u Poljsku. Poljska je upozorila na moguću oružanu eskalaciju na granici s Bjelorusijom, strahujući da bi njen susjed mogao pokušati da izazove incident sa stotinama migranata koji žele da pređu u Evropsku uniju, prenosi BBC. Dok je na granici napeto, Njemačka je pozvala Evropsku uniju da preduzme mjere kako bi pomogla Poljskoj da osigura svoju granicu s Bjelorusijom i zaustavi priliv migranata koji ilegalno prelaze iz te države na teritoriju Evropske unije. Na masovnoj ceremoniji u glavnom gradu Sierra Leona, Freetownu, sahranjeno je 115 ljudi koji su 5. novembra poginuli u eksploziji cisterne. Vlasti su uputile poziv za hitno davanje krvi za liječenje više od 100 povrijeđenih koje su hospitalizovani zbog opekotina, jer bi zalihe krvi mogle da budu potrošene u naredna 72 sata. Portparol Ministarstva zdravlja potvrdio je da je broj smrtnih slučajeva porastao na 115. Predsjednik Julius Mada Bio proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost i najavio formiranje radne grupe koja će istražiti nesreću i dati preporuke o tome kako izbjeći takve incidente.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Milena Popović-Samardžić kazala je gostujući u Bojama jutra da se očekuje da broj zaraženih koronavirusom u predstojećim zimskim mjesecima raste. Ona je podsjetila da je preko 93% svih preminulih u Crnoj Gori bilo nevakcinisano, ali da nakon 5 do 6 mjeseci od primanja vakcine imunitet slabi, na osnovu čega bi građani, kako savjetuje, trebalo da prime i treću booster dozu Pfizerove vakcine. Na pitanje da li se plaše, ljekari preklapanje gripa, COVID-a i morbila ovako odgovara.
Djeca rođena 2014. i 2015. dakle to je sad školski uzrast, djeca sa 6 i 7 godina, je li, navršenih. Dakle, djeca rođena 2014. koja sad imaju 7 godina, drugom dozom prije polaska u školu vakcinisano je 71%, što znači da gotovo 30% djece nije primilo drugu dozu. Pazite koliko smo osjetljiva populacija. A šta radi MMR, možemo da pričamo, poslala sam i neke fotografije, trudila sam se da ne odaberem nikakve dramatične, jer mi nije cilj da zastrašujem, ali želim
ali,
da
krenemo. Ali režija pusti samo, eto, da vidimo.
Iz 2015. je vakcinisano je drugom dozom 64%. Građani moraju da znaju da je ova vakcina visoko efikasna. Ovo je možda jedna od najistraženijih vakcina od svih. Tolike studije su rađene, studije praćenja čak od 20 godina. I čak da sad onako glasno kažemo, apropo toga što je Vlado započeo.
Ali isto tako vakcina koju su pratile najveće teorije.
Tako je. Ali to je upravo ovo što je doktor Vlado započeo. Znate, kad vam dođe dezinformacija još sa stručne adrese, dakle, to je toliko devastirajući efekat koji možete da vidite. 12 godina je trebalo da se povuče taj rad koji je objavljen, koji je nakaradan, sama metodologija, način na koji izrađen.
Ali mnogo roditelja i ne zna da je povučen.
Eto, vidite.
Znači,
toliku štetu, tako je. Dakle, to je ljekar iz Velike Britanije koji je izgubio praksu, koji je izgubio licencu, koji je potpuno diskreditovan. Ispostavilo se da se radilo o njegovom ličnom interesu, jeli, radu sa farmaceutskim kompanijama, da ne ulazimo sad u to. Uglavnom, tolike su studije urađene da bi se ispitalo to što je on tvrdio i ni jedna studija nije pokazala vezu između MMR-a i autizma.
Bila je to epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Milena Popović-Samardžić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A iz biračkog spiska Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrisalo je 8438 osoba i to u periodu od decembra prošle do novembra ove godine. Kako je saopšteno iz MUP-a, po prvi put je pokrenuta dublja provjera svih registara koje ministarstvo vodi, kao što su registar stranaca sa stalnim boravkom, registar državljanstava i građana koji od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta. Problem ažurnosti biračkog spiska u Crnoj Gori i pored najava nije riješen. Srđan Janković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa filtriranjem crnogorskog biračkog spiska tako što je izbrisano oko 8.500 lica nakon više vrsta provjera registara koje ministarstvo vodi. Generalni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio da je iz registra stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori u ovom periodu izbrisano oko 2.000 lica, da se vodi postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 206 osoba za koje je utvrđeno da su granicu prelazili sa identifikacionim dokumentima druge države, a provjeravano je oko 16.000 lica koja od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta i onih koji nakon punoljetstva nisu podnosili zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Na osnovu tih podataka, u periodu od decembra 2020. godine do novembra 2021. po osnovu zakonom utvrđene procedure iz biračkog spiska izbrisano je 8438 lica, saopštio je Miljanić. Problemi sa biračkim spiskom Crne Gore su već godinama prisutni na crnogorskoj političkoj sceni, zbog čega je smanjeno povjerenje u regularnost izbornih procesa. Član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević navodi šta je sve sporno u biračkom spisku Crne Gore.
Veliki problem u biračkom spisku su duplo upisani birači i preminuli koji nisu brisani iz biračkog spiska. Velika problematika oko državljanstava, sticanja državljanstava, prava glasa, prebivalište i tako dalje i tako dalje. Ima čitav jedan sijaset pitanja koji opterećuju birački spisak. Ono što je pozitivno jeste što je MUP krenuo u jedan proces filtriranja biračkog spiska u skladu sa sa zakonom, znači da se ti viškovi koji postoje, koji su dokazani preko AFIS valjda sistema, da se isključe.
Jedan od prioriteta nadležnih institucija od kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori je donošenje novog zakona o prebivalištu, na osnovu kojeg bi se terenskom provjerom došlo do tačnog broja državljana Crne Gore koji imaju stalno prebivalište u državi. Tada je iz nadležnih institucija najavljeno da bi moglo doći do brisanja iz biračkog spiska državljana Crne Gore koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Na to je oštro odgovorila opozicija, a posebno manjinske nacionalne stranke, čiji su sunarodnici u velikom broju na radu u inostranstvu. Portparol Bošnjačke stranke Ade Lomeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucija, ažuriranju biračkog spiska, te da taj aktuelni proces nije vezan za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisani iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta. Stav Bošnjačke stranke po ovom pitanju je nepromijenjen. Dakle, mi smatramo i još više smo ubjeđeni nego kada je ovo pitanje pokrenuto, dakle da crnogorski državljani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu ne mogu biti izbrisani iz biračkog spiska na način kako je to vlada predvidjela onim aktom od prije par mjeseci. Dakle, svi ti naši državljani koji se nalaze na privremenom radu u Americi, širom Europe i u ostalim zemljama, dakle imaju u tim državama samo boravište, a ne prebivalište i na taj način njima se ne može uskratiti biračkog prava. Dakle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine, kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i tome po ovim novim cijenama euro supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama rastu cijene i hrane i goriva, da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može pokriti.
Jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori bilo neophodno izdvojiti 665 eura, dok je prosječna plata u ovoj zemlji iznosila 530 eura. Kako se u okviru ovakvog standarda živi u Crnoj Gori u jeku globalnih poskupljenja? Saznajte u novoj epizodi ZIP podcasta. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji podnijela je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova jer im je policija zabranila da na Međunarodni dan borbe protiv fašizma u centru Beograda prekreće mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prenosi Nevena Bogdanović.
Da je država Srbija sačuvala mural Mladiću u centru Beograda, ocena je nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, nakon što im je policija zabranila da se 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma okupe i prekreće mural. Skup neće organizovati, ali neće ni odustati, poručuje za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena.
Zbog odluke da im se zabrani skup, inicijativa je 8. novembra pokrenula tužbu u Upravnom sudu u Beogradu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policijsku zabranu ocenjuju kao, kako kažu, protivzakonitu i neustavnu.
Imamo jedan spomenik Rastku Mladiću koji je oličen u tom muralu, koji je zaštićen i policijom na osnovu rešenja, a s druge strane i zaštitom na neki način i ekstremističkih organizacija.
Obrazlažući odluku o zabrani skupa na kojem je trebalo da bude prekrečen mural Mladiću, policija je navela da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Da odluka policije nije u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije, stav je Milana Filipovića, pravnog savjetnika Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM.
Policija je dužna da preuzme sve mere da spreči izbijanje nasilja na ovakvom skupu, dakle, na primjer, da angažuje dodatne policijske snage. Ona mora da obezbedi održavanje mirnog okupljenja.
Filipović podsjeća da je i Evropski sud za ljudska prava naglasio da se učesnicima demonstracija mora omogućiti da održe skup, bez straha da će biti podvrgnuti fizičkom nasilju od strane neistomišljenika. Komunalna milicija je, prema navodima nevladinih aktivista, izdala rješenje da se mural ukloni. Kada ga je izdala i zbog čega to još uvek nije učinjeno, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz komunalne milicije. Pravnik Milan Filipović iz Jukoma podsjeća i da krivični zakonik Srbije izričito zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina kada su utvrđeni presudom domaćeg suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, ali ne i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ratni zločinci poput Ratka Mladića, te situacije u kojima se njihovi morali slikaju nisu sami sebi kažnje, nažalost. Pitanje je da li bi slikanje morala Ratka Mladića moglo se okarakterišati eventualno kao neko drugo krivično delo kojim se zabranjuje podstrekivanje mržnje i netrpeljivosti, ali samo po sebi ono nije zabranjeno.
Mladićev lik stoji gotovo 4 mjeseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotni zatvor Ratku Mladiću. On je kao komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid uprkos presudi Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Nevena Bogdanović.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Džersija smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Džersiju tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Džersiju, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Džersiju, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Džersiju koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina, u Srbiji od početka novembra na koronavirus vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorka Snežana Kalabić radila od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada radi na vakcinalnom punktu na Novom Beogradu. ZRS govori o tome kako izgleda borba ljekara za zdravlje građana. Sa njom je razgovarao Predrag Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Mi smo možda malo bili specifični. Prvi dan je bilo da smo radili ono normalno radno vreme od 7 do 20. Kolega i ja smo se smenjivali, radili smo svaki dan. Vrlo brzo je to bila potreba da se produže radno vreme, pa smo radili do 10. Znači, i nas tri lekara i tri tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vreme radili tam. Mislim, do nas troje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu. Znate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušteno vakcinisani.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru, procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao da to nije neka priča. Znate, Mira bila, pa su Miri rekli. Mi smo svakodnevno, mislim, za sebe lično mogu da kažem, svaku noć čitam one studije.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22 dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Pa dosta mladih ljudi se plaši da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate i sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spasi.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
U jednom trenutku sam pomislila da to nije dovoljno, ali kako pratim ove brojeve, mislim da ima se i da je dosta ljudi, dosta veliki odziv za tu treću vakcinu. Jer onako kad pogledate da je ta masovna imunizacija bila u stvari januar, februar, mart, april, mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljan broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska politička elita okupila se na sastanku u Pekingu na kojem se očekuje usvajanje rezolucije o istoriji komunističke partije Kine, kojom će predsjednik Xi Jinping biti uzdignut na nivo Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga, pišu svetski mediji. Dokument ukazuje Guardian dolazi na 100-godišnjicu osnivanja komunističke partije Kine i u kritično vreme za Xijevo buduće vođstvo, dok analitičari kažu da se predsjednik Kine nada da će učvrstiti svoje mesto u istoriji kao kineski lider koji stvara epohu uz Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga. Šesti plenum je priprema terena za partijski kongres sledeće godine na kojem će, kako se očekuje, Xi tražiti treći mandat na mestu lidera komunističke partije Kine, pošto je ranije ukinuo ograničenja broja mandata. Xi postavlja temelje za treći mandat preuzimanje Maovog i Dengovog manevra za učvršćivanje moći, ocenjuje Financial Times i ukazuje da se očekuje da će na godišnjem partijskom sastanku kineski predsjednik biti uzdignut u komunistički panteon. Mao Tse-tung i Deng Xiaoping, dva transformativna partijska lidera sa kojima se Xi poredi, obezbedila su usvajanje istorijskih rezolucija na početku svojih dugih mandata na vlasti. Iako se naizgled odnosi na istorijska pitanja, rezolucija Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, praktično sveto pismo za kineske zvaničnike, oblikovaće kinesku politiku i društvo u narednim decenijama, piše New York Times, uz ocenu da će dokument o prošlosti partije sigurno biti u fokusu intenzivne kampanje i doktrinacije. Rezolucija će diktirati kako vlasti predstavljaju modernu istoriju Kine u udžbenicima, filmovima, televizijskim emisijama i učionicama, ukazuje list, dodajući da će podstaći cenzori i policiju da primenjuju pooštrene zakone protiv svakoga ko se izruguje ili čak dovodi u pitanje komunističke ideje i mučenike u njihovom ostvarivanju. Partijski insajderi koji žele da umanje Xijevu dominaciju u oči kongresa mogli bi da kritikuju kako su kineske vlasti početno reagovale na COVID ili da ukažu na štetne tenzije sa Sjedinjenim Državama. Međutim, ističe New York Times, takve kritike bi posle usvajanja rezolucije mogle biti jeres.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Prihodi budžeta Crne Gore od januara do kraja septembra veći su od planiranih, a za 9 mjeseci deficit budžeta smanjen je na 1,4% bruto domaćeg proizvoda i iznosi 64,7 miliona eura. U Kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 61 pacijent pozitivan na virus korona.